Сприяць прымірэнню і залечванню ранаў заклікаў папа Франішшак біскупаў Зімбабвы, якіх прыняў на аўдыенцыі ў рамках візіту ад ліміна апостолёрум сёння. Франішшак нагадаў, што народ гэтай афрыканскай краіны складаецца з чарнаскурага і беласкурага насельніцтва, членаў шматлікіх плямёнаў, і задачай каталіцкіх біскупаў у дадзеным кантэксце з'яўляецца спрыянне адзінству паміж усімі і пераадоленню існуючых праблем. Касцёл у Зімбабве павінен заўсёды знаходзіцца побач з народам, таксама ў моманты разгубленасці, адзначыў папа ў пасланні, якое перадаў іерархам. Франішшак адзначыў вялікі ўклад каталіцкага касцёла ў развіццё Зімбабве і звярнуў увагу на духоўны крызіс, які перажывае краіна. Асаблівую надзею святы Отец усклаў на мясцовых хрысціян, якія павінны дзейнічаць на карысць адзінства народа, але самі маюць патрэбу ў навяртанні і аздараўленні. Прымірэнне не з'яўляецца ізаляваным актам, але доўгім працэсам, дзякуючы якому кожны можа аднавіцца ў любові, якая аздараўляе праз дзейнасць Божага слова, нагадаў Франішшак. Пантыфік звярнуў увагу біскупаў на абавязак клопату пра бедных, нагадаў пра неабходнасць глыбокай падрыхтоўкі святароў, катэхетаў, свецкіх вернікаў, а таксама моладзі, якая рыхтуецца да прыняцця сакраменту сужэнства, каб магла чэрпаць ад багацця маральнага навучання касцёла аб жыцці і любові, і так знайсці сапраўднае шчасце ў свабодзе мацярынства і айцоўства.